วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่5ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหลังดีเบตระหว่างฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์วันจันทร์ที่แล้วชี้ว่านางคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นวิกิลีกส์เตรียมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลอเมริกันก่อนการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีบอกว่าประเทศตะวันตกนั้นยังเต็มใจที่จะเจรจากับรัสเซียกรณียูเครนและรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ3รายที่สอนอยู่ในสหรัฐนะครับนอกจากนั้นเรายังมีความคืบหน้าเรื่องงานวิจัยหาทางบำบัดเชื้อ HIV ท้ายสุดอย่าลืมติดตามสินค้าแปลกๆที่ปรากฏอยู่ในตลาดออนไลน์ของ Facebook Marketplace ก่อนจบรายการครับเริ่มที่การเมืองสหรัฐนะครับ1สัปดาห์หลังจากการโต้อภิปรายระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันสำนักสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายแห่งเปิดเผยว่าคะแนนนิยมของนางคลินตันนั้นเพิ่มขึ้นนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการหยั่งเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันผลโพลระดับประเทศชี้ว่านางคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกัน4-5% หากรวมข้อมูลจากผู้สมัครพรรคเล็กอีก2คนคือแกรี่จอห์นสันจากพรรคลิเบอร์เทเรียนและจิลสไตน์จากกรีนพาร์ตี้นะครับและหากวัดคะแนนนิยมของนางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1กับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบตัวต่อตัวคะแนนนิยมของนางคลินตันนั้นยิ่งสูงกว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นไปอีกนะครับสำหรับในรัฐ Battleground State หรือรัฐที่ต้องแข่งขันกันอย่างสูสีสื่อ Politico รายงานว่านางคลินตันนั้นมีคะแนนนำหน้า7/11รัฐ Battleground State ซึ่งผลการสำรวจนั้นชี้ไปในทางที่ว่านางฮิลลารี คลินตันอาจจะมีโอกาสมากกว่าที่จะชนะการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนะครับและเมื่อถามว่าใครชนะการโต้อภิปรายที่ถ่ายทอดสดเมื่อวันจันทร์ที่แล้วอัตราผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่านางคลินตันชนะนั้นอยู่ที่อัตรา2-1นะครับและในคืนนี้ตามเวลาสหรัฐมีการโต้อภิปรายระหว่างตัวแทนเดโมแครตและรีพับลิกันที่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งก็คือทิมเคนที่ลงคู่กับนางฮิลลารี คลินตันและไมค์เพนซ์ที่อยู่ค่ายเดียวกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐครับผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์เว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลลับนายจูเลียนอัสซานจ์กล่าวว่ากลุ่มวิกิลีกส์จะเผยแพร่เอกสารลับ1ล้านฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสหรัฐและรัฐบาลอเมริกันถึง3สมัยในช่วงหลายสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะกล่าวว่าข้อมูลที่จะถูกเปิดเผยมานี้จะสร้างความเสียหายให้กับโอกาสชนะการเลือกตั้งของนางคลินตันนายอัสซานจ์นั้นกล่าวที่วิดีโอลิงก์ว่าเอกสารจำนวนมากที่จะถูกเปิดเผยนั้นจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้โดยชุดแรกจะถูกนำมาเผยแพร่อีกไม่นานนี้นะครับเขากล่าวว่าข้อมูลที่มีนั้นเกี่ยวกับเรื่องสงครามอาวุธน้ำมันการสอดส่องและสอดแนมประชาชนบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Google และการเลือกตั้งสหรัฐเขาเพียงกล่าวหัวข้อกว้างๆเช่นนั้นโดยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดใดๆนะครับแต่ก่อนหน้านี้เดือนสิงหาคมเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐ Fox Newsผ่านดาวเทียมว่าวิกิลีกส์จะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของนางฮิลลารี คลินตันโดยเฉพาะนะครับมาที่เรื่องการเมืองโลกบ้างครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่าประเทศพันธมิตรโลกตะวันตกนั้นยังคงเต็มใจร่วมมือกับรัสเซียที่จะหาทางออกที่จะหยุดยั้งความวุ่นวายในประเทศยูเครนแต่ว่า ประเทศพันธมิตรยังจะยืนหยัดในหลักการและพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและประเทศโลกตะวันตกนั้นอยู่ในภาวะขุ่นมัวหลังจากที่รัสเซียยึดแคว้นไครเมียจากยูเครนเมื่อ2ปีก่อนและรัสเซียก็ยังได้สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศยูเครนด้วยนะครับไปกันต่อที่การประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ3คนที่สอนในมหาวิทยาลัยสหรัฐได้รับรางวัลโนเบลสาขานี้สำหรับผลงานการศึกษาสถานะของวัตถุที่สร้างความเข้าใจที่แปลกใหม่เรื่องของแข็งนะครับผู้ที่รับรางวัลต่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดที่ประเทศอังกฤษนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์เดวิดเจทูเลสที่สอนอยู่ที่ University of Washingtonถัดมาคือศาสตราจารย์เอฟดันเคนฮาวเดนจากมหาวิทยาลัยพรินสตันและท่านที่3คือเจมิเคิลคอสเทลิสที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบราวน์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อมาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ซึ่งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียนี่เองนะครับสถานที่ดังกล่าวก็คือเขตปกครองราวดอนทางเหนือของรัฐเวอร์จิเนียที่ทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันต่างหาเสียงแข่งขันกันอยู่ในบริเวณดังกล่าวก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับเหตุใดเขตปกครองนี้จึงมีความสำคัญทางการเมืองผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
นับเป็นเวลานานหลายปีทีเดียวที่เขตปกครองลาวเดินในรัฐเวอร์จิเนียเคยหนุนพรรครีพับลิกันอย่างแข็งขันมาตลอดค่ะและเคยทำให้รัฐเวอร์จิเนียพลอยเป็นรัฐที่หนุนผู้สมัครหลายคนจากพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1968จนถึงปีค.ศ. 2004ค่ะแต่ว่ามาในปีค.ศ. 2008นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาในฐานะตัวแทนจากพรรคเดโมแครตในตอนนั้นเป็นผู้ที่ทำให้รัฐเวอร์จิเนียหันมาเทคะแนนให้กับพรรคเดโมแครตซึ่งมีส่วนช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งในหนแรกนั้นและอีกครั้งในการลงชิงชัยรอบที่2ในปีค.ศ. 2012ค่ะและนั่นเป็นเพราะว่าตัวแทนพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งในเขตปกครองลาวเดินทั้ง2หนค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขตปกครองลาวเดินเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมด้านไฮเทคที่เห็นผลดีของจุดที่ตั้งในทางเหนือของรัฐเวอร์จิเนียที่ใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐค่ะบริษัทไฮเทคเหล่านี้ได้ว่าจ้างคนที่มีความสามารถสูงจากต่างประเทศหลายพันคนโดยเฉพาะจากอินเดียและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปด้วยซึ่งทำให้รัฐเวอร์จิเนียกลายเป็นสมรภูมิแห่งการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่สำคัญมากรัฐหนึ่งค่ะเครกกรีนนักรณรงค์พรรคเดโมแครตในเขตปกครองลาวเดินยืนคุยกับผู้สื่อข่าว VOA ในทาวน์เซ็นเตอร์แห่งใหม่ที่ชื่อว่าวันลาวเดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรดาร้านค้าปลีกร้านอาหารและมีคอนโดหลายแห่งสร้างบนที่ดินที่เคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโล่งๆนอกเมืองค่ะเขาบอกว่าที่ตั้งของแหล่งทำธุรกิจการค้าและแหล่งที่อยู่อาศัยนี้มีศูนย์ Data Centers ตั้งอยู่รอบๆด้วยค่ะกรีนกล่าวว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรในเขตปกครองลาวเดินเป็นผลดีต่อพรรคเดโมแครตค่ะและเป็นอุปสรรคแก่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์เขากล่าวว่าตนไปรณรงค์หาเสียงให้พรรคเดโมแครตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกที่ที่เขาไปเยี่ยมคนบอกว่าไม่มีทางที่จะเลือกทรัมป์เพราะไม่ว่าจะพูดถึงประเด็นอะไรก็ตามทรัมป์พูดไม่รู้เรื่องเอาเสียเลยค่ะข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าประชากรของเขตปกครองลาวเดินเกือบ 15% เป็นชาวเอเชียผู้คนย้ายถิ่นจากต่างชาติเหล่านี้เข้าไปเสาะแสวงหาโอกาสด้านการงานและล้วนมีความสามารถสูงมีมันสมองซีอามุดดานาวิศวกรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ย้ายมาอยู่สหรัฐจากอินเดียเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วค่ะเขาอาศัยในเมืองแอชเบิร์นรัฐเวอร์จิเนียมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1998และเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองของพรรคเดโมแครตอามุดดานากล่าวว่าการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนต่างชาติย้ายถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่ตามมาได้ทำให้เขตปกครองลาวเดินมีบทบาททางการเมืองที่น่าจับตามองค่ะอามุดดานาคาดว่าปัจจัยทางด้านประชากรจะเป็นอุปสรรคแก่ทรัมป์ หากดูจากแนวคิดและจุดยืนที่เขาเป่าประกาศมาตลอดเกี่ยวกับคนมุสลิมและคนเม็กซิกันแต่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ก็มุ่งมั่นอย่างมากที่จะเอาชนะการเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียให้ได้ค่ะและทรัมป์มีผู้สนับสนุนจำนวนมากพอสมควรที่ออกมาร่วมงานชุมนุมหาเสียงของเขาในครั้งล่าสุดที่เมืองแอชเบิร์นซึ่งทรัมป์ได้เร่งเร้าให้ผู้สนับสนุนของเขาทำงานหนักมากขึ้นในเขตปกครองนี้เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งค่ะคำสัญญาของทรัมป์ที่ว่าจะทำให้อเมริกากลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งถูกใจไบรอันครอสไวท์นักธุรกิจท้องถิ่นคนนี้เป็นอย่างมากนะคะครอสไวท์เป็นเจ้าภาพจัดงานรวมตัวชาวอเมริกันที่หนุนพรรครีพับลิกันเมื่อเร็วๆนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งของเขาในเมืองลีสเบิร์กค่ะและเขาคาดการณ์นะคะว่าการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐครั้งนี้จะสูสีมากในเขตปกครองลาวเดินเขาเชื่อว่าทรัมป์ตอบสนองกับความรู้สึกของคนอเมริกันทั่วไปที่ยึดในคุณค่าพื้นฐานของประเทศค่ะเขากล่าวว่าคนทั่วไปชอบทรัมป์เพราะว่าทรัมป์พูดตรงไปตรงมาพูดความจริงไม่ว่าคนฟังจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามค่ะเมื่อ150ปีกว่าที่แล้วนะคะรัฐเวอร์จิเนียเป็นจุดศูนย์กลางของสงครามกลางเมืองของอเมริกาค่ะมาในปัจจุบันนะคะรัฐเวอร์จิเนียเป็นสมรภูมิของการต่อสู้ที่ต่างไปจากเดิมค่ะมีทั้งการผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับแนวคิดใหม่การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและทัศนคติทางการเมืองของคนในพื้นที่ได้ทำให้รัฐเวอร์จิเนียซึ่งเคยหนุนพรรครีพับลิกันมาตลอดในอดีตกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้สมัครจากทั้งสองพรรคมีโอกาสแข่งขันกันอย่างเต็มที่ค่ะและจะเป็นสนามการเลือกตั้งหนึ่งที่อาจจะมีบทบาทสำคัญทีเดียวในการตัดสินว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเกี่ยวข้องกับทัศนะทางการเมืองต่อประเด็นเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสักครู่เดียวครับ VOAพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบนะครับดาวโจนส์ลบ85จุดมาอยู่ที่ 18,168 ขณะที่ Nasdaq ร่วงลงมา11จุดปิดที่ 5,290 และ S&P ขยับลง11จุดปิดที่ 2,150 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก78สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอและคาดว่าประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะเติบโตช้าลงในปีนี้รายงานของ IMF ระบุว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐน่าผิดหวังพร้อมทั้งคาดการว่าเศรษฐกิจอเมริกาปีหน้าจะขยายตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 1.6% รายงานยังคาดด้วยนะครับว่าประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตหรือ Emerging Market นั้นจะมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นIMF ยังกระตุ้นให้ประเทศต่างๆลดกำแพงกีดกันการค้าลดอัตราดอกเบี้ยและเพิ่มการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ริงของอังกฤษลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ31ปีเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องที่อังกฤษกำลังแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเบรนท์และราคาน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่บรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งที่อยู่ในกลุ่มโอเปกและไม่ได้อยู่ในกลุ่มสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโลกได้ครับและบริษัท Open Whisper System หรือ OWS เจ้าของแอปส่งข้อความแบบใส่รหัสชื่อว่า Signalได้รับหมายคำสั่งศาลตั้งแต่ต้นปีนี้เพื่อให้จัดหาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือให้แก่คณะลูกขุนใหญ่ในรัฐเวอร์จิเนียเพื่อใช้ประกอบการไต่สวนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าส่วนหนึ่งในคำสั่งศาลนั้นคือการสั่งให้ OWS ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่คณะลูกขุนต้องการนั้นเป็นเวลา1ปีแต่วันนี้ American Civil Liberties Union ประกาศความสำเร็จที่สามารถยกเลิกคำสั่งห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ว่านั้นให้กับ OWS ได้ บริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทได้รับคำสั่งห้ามเปิดเผยข้อมูลในลักษณะนี้โดยได้ระบุนะครับว่ารัฐบาลกลางสหรัฐใช้คำสั่งในแบบนี้มากเกินไปและถือเป็นการขัดกับกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิพลเมืองสำหรับข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐต้องการดังที่ระบุเอาไว้ในหมายคำสั่งศาลรวมถึงชื่อที่อยู่อีเมลคุกกี้ data รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ดังกล่าวนะครับพูดถึงเรื่องโทรศัพท์นะครับวันนี้ Google เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ชื่อว่า Pixel ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android แบบใหม่ล่าสุดของ Google Google Pixel นั้นมี2แบบนะครับคือแบบธรรมดาขนาดหน้าจอ5นิ้วและ Pixel XL ขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วทั้ง2รุ่นมาพร้อมกล้องความละเอียด12พิกเซลมี3สีให้เลือกคือสีเงินสีดำและสีน้ำเงินGoogle บอกว่าจุดเด่นของโทรศัพท์ใหม่รุ่นนี้คือบริการที่ชื่อว่า Google Assistant ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเลขาส่วนตัวคล้ายกับ Siri ของ Apple นอกจากนี้ทาง Google ยังให้ลูกค้าสามารถเก็บข้อมูลต่างๆในคลาวด์ของ Google ได้แบบไม่จำกัดด้วยบริษัท HTC ของไต้หวันเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ว่านี้นะครับแต่ Google เป็นผู้ออกแบบทั้งหมดและโฆษณาภายใต้สโลแกนว่า Phone by Googleสำหรับราคาเริ่มต้นของ Google Pixel คือ$649ซึ่งเป็นราคาพอๆกับ iPhone ของ Apple และ Samsung Galaxy นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเครือข่ายร้านอาหาร McDonald's เสนอเมนูใหม่สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ45ปีที่ร้าน McDonald's เริ่มให้บริการในญี่ปุ่นโดยจะถือโอกาสต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงไปพร้อมๆกันด้วยเมนูใหม่ที่ชื่อว่าHalloween Choco Potato ร้าน McDonald's ระบุว่าเมนูใหม่ที่ว่านี้ก็คือมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายที่เสิร์ฟพร้อมกับซอสช็อกโกแลตสีน้ำตาลและซอสฟักทองสีส้มซึ่งถือว่าเป็นสีประจำเทศกาลฮาโลวีนลูกค้าหลายคนที่ได้ลิ้มลองบอกว่ารสชาติของช็อกโกแลตกับซอสฟักทองนั้นสามารถไปกันได้ดีอย่างน่าประหลาดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับในการเลือกตั้งปีนี้นะครับสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมีความคิดเห็นและจุดยืนที่แตกต่างกันในหลายเรื่องและตัวอย่างหนึ่งของประเด็นความไม่ลงรอยกันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับคนทั้งสองกลุ่มก็ยังมีความเห็นที่ตรงกันอยู่บ้างจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ของ Pew Research Center แสดงว่าทัศนะของคนอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change นั้นดูจะแบ่งแยกกันตามจุดยืนทางการเมืองนะครับโดยในการศึกษาที่มีชื่อว่า The Politics of Climateหรือการเมืองเรื่องปัญหาสภาพภูมิอากาศนั้นสมาชิกฝ่ายหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตกับสมาชิกประเภทอนุรักษนิยมของพรรครีพับลิกันมีความเชื่อต่างกันในเรื่องผลจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อปัญหา climate change และวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ครับความเห็นที่ดูจะแตกต่างกันมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศโดย 70% ของสมาชิกพรรคเดโมแครตเชื่อมั่นในนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศว่าสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสาเหตุที่มาของ climate change ในขณะที่มีเพียง 15% ของสมาชิกหัวอนุรักษนิยมของพรรครีพับลิกันเท่านั้นที่เชื่อนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อคำถามที่ว่ามนุษย์เรามีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกมากน้อยเพียงใด16% ของสมาชิกพรรครีพับลิกันบอกว่าวิทยาศาสตร์สามารถให้คำตอบหรือข้อยุติเรื่องนี้ได้ในขณะที่ 55% ของสมาชิกพรรคเดโมแครตเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นมีส่วนในเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามคุณแครีพังค์จาก Pew Research Center ชี้ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งน่าประหลาดใจก็คือผู้ที่มีแนวคิดแบบอนุรักษนิยมนั้นไม่ได้ต่อต้านพื้นฐานหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เสมอไปเพียงแต่พวกเขาจะไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำหรือน้ำมือของมนุษย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่อง Climate Change 72% ของผู้มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมของพรรค Republican เชื่อว่าสื่อมวลชนรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามของ Climate Change เกินเลยความจริงในขณะที่ 64% ของกลุ่มหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตกลับมองว่าสื่อมวลชนยังไม่ได้รายงานข่าวเรื่องผลร้ายหรืออันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเท่าที่ควรแต่ในบรรดาจุดยืนหรือความเห็นที่แตกต่างกันดังกล่าวขณะนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดคือกว่า 80% สนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเป็นทางเลือกและผลการสำรวจของ Pew Research Center ชิ้นนี้อย่างชี้ด้วยว่า 75% ของคนอเมริกันขณะนี้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับการช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมจากการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของพวกตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ใช้คำพูดรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐในครั้งนี้เขาบอกให้ประธานาธิบดีสหรัฐแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า go to hell หรือไปลงนรกนะครับคำกล่าวนี้เกิดขึ้นจากเหตุเดิมๆที่ว่าโลกตะวันตกนั้นตำหนิการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ซึ่งที่ผ่านมาแนวทางดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้ถูกสังหารและหรือเสียชีวิต 3,000 คนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมถึงเข้ามาที่ Facebook เพื่อพูดคุยกับเราและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA Thai ครับมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างครับในปัจจุบันนี้การบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยยาต้านไวรัสแบบผสมผสานหรือที่เรียกย่อๆว่า ART มีส่วนช่วยลดจำนวนเชื้อ HIV ในร่างกายผู้ป่วยให้อยู่ในระดับที่น้อยมากจนไม่สามารถแพร่เชื้อนะครับแต่การทดลองของหน่วยงานวิจัยของอังกฤษซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ที่เรียกว่า Kick and Kill Study อาจจะสร้างความหวังว่าหากสำเร็จน่าจะช่วยกำจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายโดยสิ้นเชิงนะครับเควินอีนอชมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับการศึกษาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยด้านการแพทย์ของอังกฤษ5แห่งที่ทำอยู่ในขณะนี้ใช้อาสาสมัคร50คนโดยการทดลองที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Kick and Kill Study นี้มาจากพื้นฐานที่ว่าการบำบัดผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสแบบผสมผสานหรือ ART Therapy ในขณะนี้สามารถช่วยลดจำนวนไวรัสในโลหิตของผู้ป่วยให้ลงไปอยู่ในระดับที่น้อยมากจนไม่สามารถตรวจจับได้และผู้ติดเชื้อดังกล่าวจะไม่สามารถแพร่เชื้อนี้ออกไปอย่างไรก็ตามการบำบัดด้วยวิธี ART Therapy นี้ไม่ได้กำจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายโดยสิ้นเชิงและไม่ได้รักษาผู้ติดเชื้อ HIV ให้หายขาดทั้งนี้เพราะว่ายาต้านไวรัส ART จะออกฤทธิ์เฉพาะกับเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งยังทำงานอยู่เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเซลล์ในร่างกายของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ติดเชื้อ HIV นั้นมักจะมีไวรัส HIV ที่หลับหรือซุ่มซ่อนอยู่โดยการกบดานของเชื้อ HIV นี้อาศัยโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า HDAC ครับด้วยเหตุนี้นักวิจัยของอังกฤษจึงใช้วิธีที่เรียกว่า Kick and Kill ด้วยการใช้ยาซึ่งปกติแล้วจะใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เรียกกันว่า HDAC inhibitor หรือยาสกัดยับยั้งโปรตีน HDAC ซึ่งด้วยการกดโปรตีน HDAC ของร่างกายไม่ให้ทำงานเชื้อ HIV ที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเซลล์ก็จะตื่นขึ้นมาและเปิดโอกาสให้ยาต้านเชื้อไวรัสแบบผสมผสานหรือ ART แบบเดิมสามารถเข้าไปฆ่าเชื้อ HIV ได้มากขึ้นและอาจจะนำไปสู่การกำจัดเชื้อนี้ออกจากร่างกายได้โดยสิ้นเชิงครับนักวิจัยชี้ว่าแม้การทดลองดังกล่าวจะทำกับมนุษย์โดยมีกลุ่มตัวอย่างรวม50คนก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในชั้นต้นและผลการทดลองในผู้ป่วยรายแรกเป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามนักวิจัยเตือนว่าหลังจากที่การทดลองเสร็จสิ้นลงในปี2561จึงจะสามารถทราบผลที่ชัดเจนมากขึ้นได้ว่าวิธีบำบัดแบบ Kick and Kill นี้จะช่วยกำจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายของผู้ป่วยโรคเอดส์ได้หรือไม่ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Facebook ได้เริ่มเปิดบริการ Marketplace ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่ให้สมาชิกผู้ใช้ Facebook ซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันได้แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา Facebook ต้องออกมาขอโทษที่มีโพสต์บางอย่างในหน้า Marketplace ที่ขายสินค้าต้องห้ามเช่นยาเสพติดปืนสุนัขและบริการทางเพศนะครับคุณสงพสุภาผลนำรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับ Facebook Marketplace คือบริการที่ช่วยให้สมาชิกผู้ใช้ Facebook สามารถค้นหาและโพสต์สินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อหรือขายระหว่างผู้คนที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะครับโดยใช้การส่งข้อความผ่านบริการ Messenger เพื่อติดต่อและนัดพบกันตามสถานที่ต่างๆเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้น Facebook Marketplace เริ่มเปิดตัวในวันจันทร์ที่ผ่านมาในสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยเริ่มเปิดบริการในรูปแบบของแอปทางโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะออกสู่เว็บไซต์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Marketplace หรือตลาดดิจิทัลของ Facebook แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับ1คือการสรรหาเพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากชุมชนในท้องถิ่นหรือในละแวกบ้านของคุณโดยนัดพบแบบตัวต่อตัว 2. คือขายสินค้าของคุณด้วยวิธีง่ายๆแค่ถ่ายรูปและโพสต์รายละเอียดลงในหน้า Facebook Marketplace เหมือนกับการโพสต์รูปในหน้า Face ของคุณเองและ 3. คือการค้นหาชุมชนรอบๆซึ่งสามารถค้นหาสินค้าและบริการโดยอ้างอิงตามสถานที่ที่กำหนดไว้แห่งใดแห่งหนึ่งด้วยการอาศัยระบบ GPS นำทางเป็นตัวค้นหานะครับ Facebook เชื่อว่าบริการ Marketplace ของตนนั้นมีข้อได้เปรียบเหนือเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่าง eBay, Craigslist หรือแม้กระทั่ง Amazon 3ประการด้วยกันครับ1คือความไว้ใจได้เพราะผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถดูโปรไฟล์ของคนที่ตนต้องการจะทำธุรกรรมด้วยได้ทันทีหรือการเน้นซื้อขายในกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองนะครับ2คือความสะดวกสบายเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาบนหน้าจอ Facebook เป็นเวลาเฉลี่ย50นาทีต่อวันดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะพบเห็นสินค้าที่วางขายใน Marketplace ได้ง่ายครับและ3คือการเข้าถึงและขนาดของตลาดปัจจุบันมีกลุ่มคนที่แวะเข้ามาในกลุ่มซื้อขายสินค้าเฉพาะทางหน้า Facebook อยู่แล้วกว่า450ล้านคนต่อเดือนนอกจากนี้ Facebook ยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 1,000 ล้านคนอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของบริการ Marketplace ของ Facebook ถูกเปิดเผยออกมาทันทีในวันแรกที่เปิดตัวนะครับกล่าวคือมีผู้โพสต์ขายสินค้าต้องห้ามบางอย่างเช่นยาเสพติดปืนสัตว์ป่าหายากรวมทั้งบริการทางเพศซึ่งล้วนเป็นการละเมิดนโยบายของ Facebook ทำให้ผู้บริหารของ Facebook นั้นต้องออกมาขอโทษขอโพยพร้อมให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคทำให้ Facebook ไม่สามารถระบุถึงโพสต์ที่ละเมิดกับนโยบายด้านการค้าดังกล่าวได้โดยขณะนี้ Facebook กำลังเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งคือที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพูดถึงคือการที่ Facebook Marketplace ยังไม่มีระบบการรีวิวหรือให้คะแนนแก่ผู้ซื้อและผู้ขายเหมือนกับที่ eBay ใช้ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการต้มตุ๋นหรือสแกมได้ง่ายนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington